Rozhlasová stanice Svobodná Evropa narušovala komunistický informační monopol od počátku 50. let. S krátkým výpadkem v tzv. Krizových letech 1968 až 9 byla v Československu rušena až do 16. prosince 1988. Od tohoto dne bylo možno její vysílání poslouchat na celém území našeho státu. Stanice v té době už udržovala přímý a velmi široký kontakt s československými občany. Zajišťovali ho manželé Libuše a Zbyněk Čeřovští prostřednictvím své servisní zpravodajské organizace.
Historie plus.
Kdy přesně vznikla servisní organizace Svobodné Evropy?
Tahle ta záležitost byla vlastně iniciována tehdejším ředitelem Svobodné Evropy Zdeňkem Šedivým.
Hovoří Zbyněk Čeřovský.
A to proto, že chtěli, aby zprávy, které dostávala moje žena z Československa, nechodily přímo do Svobodné Evropy, aby se vyhnuli nějakým špatným informacím nebo falešným zprávám a aby státní bezpečnost, která kontrolovala činnost Svobodné Evropy, jak z Československa, tak zevnitř Svobodné Evropy, protože tam byli také agenti státní bezpečnosti, nemohli obviňovat Svobodnou Evropu z nějakých podvratných nebo špionážních zpráv.
Paní Libuše bohužel ze zdravotních důvodů do našeho rozhovoru téměř nezasahovala. Přesto dnes její hlas uslyšíme. Historii rozhlasové stanice Svobodná Evropa se dlouhodobě věnuje historik Prokop Tomek, autor dvou obsáhlých monografií. Československá redakce Radio Free Europe, historie a vliv na československé dějiny a Československé bezpečnostní složky proti rádiu Svobodná Evropa, objekt Alfa. Z té druhé pochází následující ukázka.
Spis prověřované osoby s krycím názvem Soused, registrační číslo 234191, byl 26. srpna 1987 založen druhým oddělením 4. odboru 10. zprávy SNB na exulanta inženýra Zbyňka Čeřovského, narozen 1931. Zbyněk Čeřovský byl v letech 1950 až 1970 vojákem z povolání, naposledy ve funkci náčelníka štábu 10. letecké armády Československé lidové armády. V roce 1970 byl pro své postoje v letech 1968 až 69 z armády propuštěn. V roku 1978 podepsal chartu 77 a v roce 1980 byl státní bezpečností rozpracováván pro podezření z trestné činnosti podle paragrafu 105 špionáž, protože měl údajně předávat utajované skutečnosti zastupitelským úřadům SRN, USA a Rakouska. Jeho činnost v tomto smyslu STB údajně operativně zdokumentovala, ale poznatky se nepodařilo legalizovat v procesním využití. Přesto inženýr Čeřovský soudu neušel. 9. března 1982 byl okresním soudem v Pardubicích odsouzen za pobuřování podle paragrafu 100 na 2 roky nepodmíněně. V listopadu 1983 byl z vězení propuštěn a v září 1984 se vystěhoval se synem a manželkou do západního Německa.
A ten prvotní impuls spočíval v čem? Jak toho pana ředitele napadlo, že zrovna vy byste byli ten nejlepší zdroj?
Ten impuls byl způsobený tím, že já jsem byl s doktorem Průšou ve vězení na Borech. On pomáhal všem lidem, kteří tam byli vězněni s tím, že jim vypracoval nějaké podněty a návrhy proti věznění a tak dále. Když jsme odjeli do exilu, tak on se potom ozval a přišel s tím, že má pro ženu informace o činnosti jazzové sekce. Takže on nám tu zprávu předal, žena si ji zapsala a předala ji Zdeňkovi Šedivému. A jemu se to zřejmě nějak rozleželo v hlavě a začal říkat, Vy máte takové styky s těmi disidenty, takže by bylo dobré, kdybychom navázali nějakou takovou spolupráci, abyste ty zprávy, které vám budou dávat, jsme mohli použít. A pak přišel s tím, že by bylo dobré, aby se ty zprávy nevytvářely přímo jako uvnitř svobodné Evropy, ale aby žena založila svoji zpravodajskou organizaci a že ty zprávy budou chodit na tuto organizaci a odtamtud je bude svobodná Evropa kupovat. Takže původní zámysl byl, vyjeli jsme na Kreisverwaltungsreferát, což je taková obdoba krajského úřadu. V Čechách tam jsme šli na příslušné oddělení, vyplnili jsme formulář, zaplatili jsme 20 marek a žena se stala majitelkou zpravodajské organizace, nejdřív pod názvem Bohemia Press.
Širší kontext vysílání Svobodné Evropy se v této době velmi výrazně měnil. Poslechněme si, co o tom ve své knize Československá redakce Radio Free Europe, historie a vliv na československé dějiny, píše historik Prokop Tomek.
Nešlo primárně o zpětnou vazbu posluchačů s rádiem Svobodná Evropa, ale o exkluzivní a aktuální domácí zpravodajství z Československa. Zahraniční rozhlasové vysílání začalo také díky němu účinně nabourávat totální informační monopol komunistické strany Československa. Tímto způsobem se mohla Svobodná Evropa ve druhé polovině 80. let přibližovat k roli domácí stanice. Mezi korespondenty Rádia Svobodná Evropa nalezneme prakticky všechny špičky disentu, jako Václava Havla, Václava Bendu či Petra Úla, ale i řadu dalších zástupců občanských iniciativ a nezávislých novinářů. Postupně se objevovaly nejen informace z prostředí občanských iniciativ, ale také zprávy od důvěrných zdrojů z prostředí aparátu komunistické strany Československa. Například za říjen 1989 shromáždila agentura 341 zpráv a z tohoto materiálu odvysílalo Rádio Svobodná Evropa 777 minut, to znamená téměř 13 hodin programu. Neméně významné bylo však toto spojení také tím, že posluchači tímto způsobem mohli vzkazovat své připomínky k obsahu vysílaných relací, k programové skladbě a k načasování pořadů. Každodenní odezva signalizovala při větším objemu odvysílaných aktuálních informací o domácích událostech více nepřesností, zkomolení věcných údajů, dat a podobně než dříve. Aktivisté z Československa žádali vysílání více zaměřené na Československo a jeho problémy. Dokumenty o životě exilu je spíše iritovaly, protože na pořadu dne nebyl odchod do svobodného zahraničí, ale nastolení svobodných poměrů doma. Volající chtěli posunout Československo do centra zájmu svobodné Evropy.
Vraťme se k fungování agentury manželů Čeřovských.
Svobodná Evropa tyto zprávy odvysílala, vyúčtovala tak, že když byl ta zpráva odvysílána hlasem toho, kdo ji podal, tak dostával víc peněz, než když to musel přemluvit redaktor. A současně jsme uzavřeli smlouvu s firmou Alimex, protože se nemohli posílat do Československa žádné peníze, valuty, takže firma Alimex potom na základě vyúčtování, které odsouhlasila redakce Svobodné Evropy, respektive to hospodářské oddělení, poslali peníze těm lidem, kteří tu zprávu poslali. A teď se to začalo rozšiřovat. Neustále se začali ozývat takové lidi, jako mám pro vás zprávu, zavolejte mě. Takže žena začala tuto činnost velice rozšiřovat, ale už na to nestačil telefon a tak bylo rozhodnuto, že nám doma instalují rozhlasové zařízení, čili nahrávací magnetofon s čištěním hlasu a tak dále. a zavedli nám další dvě linky. Takže potom už ta spolupráce začínala se rozvíjet v tom, že když se někdo ozval nebo nechal tam zprávu, tak žena zpětně volala na to číslo a dospělo to do takové situace, že měla v evidenci už přes 350 informátorů z celého Československa.
Část nahrávek, které ve své agentuře pořizovali manželé čeřovští, se dochovala, byť některé z nich jsou bohužel v horším technickém stavu. Z těch zvukově kvalitnějších jsme zařadili několik ukázek. Záměrně jsme vybírali ty pasáže, ve kterých hovoří i Libuše Čeřovská, případně její manžel Zbyněk. Tyto části samozřejmě do vysílání Svobodné Evropy zařazovány nebyly. V následující ukázce hovoří Libuše Čeřovská se spisovatelkou Hanou Ponickou.
Ale jinak jste mi ještě slíbila kritiku toho těch pořadů.
Já jsem na to úplně zabudla, vidíte, lebo já jsem mala taky prevrat tyto dny od sebe, jako jsme hovorili. Ano. Přišli mi strechy malovat, víte?
Ano.
A já jsem tam lietala, já predovšetkým mám k tomu, že víte, že se vždy zdôrazňuje, jako keby len tých 20 rokov, víte?
Ano.
Ale to obyčajně zdôrazňujú tí ľudia, nechcem nikomu ubližovať, a ktorí boli tými komunistami a na ktorých sme my zazerali, čo sme neboli, viete?
Ano.
Takže aj ja som zaujatá trochu, rozumiete?
Áno, ja rozumím.
Nie som celkom spravodlivá, ale mňa zrejme zachránilo to, že som bola z tej buržuáznej takzvanej vrstvy a že môj otecko už v 37. doniesol z Prahy brožúry s procesmi, viete, čo boli v Sovietskom zväze, a potom, že my sme boli tak, Masarykovština u nás bola, viete, a tak to bolo, my sme na to hľadeli ako na zaostalosť, takže ja som zaujatá, ja som bola v rozpore s týmito ľuďmi a ja som sa aj v diskusnom príspevku vlastne zastala ich, iba keď boli vyhodení, ale predtým sme oni sa na mňa dívali trochu ako na staromilskú osobu, viete, romantickú, a čo, takže ja som trochu zaujatá, ale snažím, pritom som bola v rozpore aj s rodičmi, aj s otcom, lebo už som inak rozmýšľala, trochu doľava, viete, predsa len. Lenže myslím si, že hlavná chyba není ten 68. rok, viete?
Ano.
Ale hlavná chyba je ten 48. Ano. A v niektorých vašich programoch, vašich pracovníkov, ktorí v 50. rokoch písali proste také veci, že ja som sa búrila proti tomu, glajšaltovali, upomáhali glajšaltovať umenie, viete?
Ano.
A potom sa obrátili, chvala Bohu, a vlastne oni robili obrodu, ale to, že náš národ celkom na to ešte ani dnes nedá, viete,
ano,
to je aj z toho, že im vtedy nedôveroval.
O práci státní bezpečnosti píše historik Prokop Tomek.
Práci agentury Free Press Agency, FPA, se státní bezpečnosti účinně narušit nepodařilo. S pomocí zmíněného zpravodajsko-technického úkonu Přestavba Vyšehrad v roce 1987 zjistila 10. zpráva SNB telefonáty Čeřovských s řadou občanů z různých míst Československa. STB zachytila také, jak některé dopisy od Čeřovských na adresy kontaktů v Československu, tak i korespondenci, která z Československa odcházela na tři adresy FPA v zahraničí. Jako protiopatření připravovala 10. zpráva v součinnosti s první zprávou SNB, rozvědkou, takzvané aktivní opatření pro rok 1988. Doufala, že se tak podaří rozeštvat představitele nezávislých tiskových agentur. Zbyňka Čeřovského, Ivana Metka, spolupracovník Hlasu Ameriky, Jana Kavana, agentura Palach Press v Londýně a Petra Úla v Československu, východoevropská informační agentura. Státní bezpečnost měla v úmyslu podvrhnout Čeřovským dezinformace o takzvané tajné církvi, které by bylo těžké ověřit, a vzniklý skandál by agenturu poškodil. A konečně chtěla STB udeřit přímo proti FPA, odhalit a zlikvidovat 3 tajně zjištěné kanály pro dopravu informací z Československa. Vedli prý přes Československé státní dráhy, kamiony dálkové dopravy a jednoho emigranta cestujícího mezi Československem a západním Německem. Toto spojení s takzvanými ideodiverzními centry chtěla státní bezpečnost propagandisticky mediálně využít jako takzvané aktivní i preventivně výchovné opatření.
Kratičká ukázka z rozhovoru Václava Havla a Libuše Čeřovské pochází z 1. srpna 1989.
Haló.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych vám přečet pár věcí, jo?
Ano.
Máte zapnutý magnetofon?
Ano, mám. Ano.
Tak, za prvé, to, co vám přečtu, že jo, to jsem chtěl přečíst samozřejmě agentuře VIA.
Ano.
Ale zdá se, že všem jejím členům už vypli telefon,
ano.
Takže jim to nemůžu přečíst a čtu to přímo vám.
Dobře.
Ale raději bych byl, kdyby to šlo přes VIA, protože
dobře,
chci tu agenturu všemožně podporovat,
ano,
v její bohulibé činnosti.
Ano.
A přečtu 3 malé textíky, které zdánlivě vypadají naprosto bezbarvě, ale které mají svůj hlubší význam, jak leckdo možná pochopí.
To byl úvod k delší dochované nahrávce. Kolik takových zpráv přijímala agentura za den?
Za den těch zpráv přišlo 10, 20, 30, podle toho, jak se to rozvíjelo. Samozřejmě se objevily takové ještě informace v nějakých novinách brněnských, že funguje tato organizace a že vytváří špionážní zprávy a že dezinformují obyvatelstvo a tak dále. To jsme všechno zachytili.
Některé rozhovory s domovem byly skoro až instruktážní.
Děkuju, přeju dobrou noc.
Jo, já taky děkuji, dobrou noc.
Ano. Jo, pane doktore,
jo, prosím.
Ještě jedna taková věc. Jeden člověk mě žádal o náplň, vlastně, která náplň se hodí do určitého přístroje rozmnožovacího.
Ahoj.
Jo, tak moment.
Jak to je? Halo?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Když vám to takhle žena vysvětlí, tak tomu nikdo nebude rozumět. Řekněte prosím vás Karlovi,
ano,
že se pro kanon nehodí žádná jiná náplň než PC-20.
Aha.
Máte u ruky tušky, pane doktore?
Právě teďka hledám, právě, no, abych si to napravil. Už to mám, ano.
Takže se pro kanon nehodí žádná jiná náplň než PC-20.
Ano.
A stojí jeden kus této náplně tady 296 marek plus 14%.
296?
Marek plus 14%.
Dobře.
Jako daň k tomu.
Ano, dobře.
Takže to je zase ještě asi 40 marek navíc, tak asi 330 marek.
Ano, já to tak budu tlumočit.
No.
Státní bezpečnost zachytila i další velmi pozoruhodnou činnost manželů Čeřovských.
Novým momentem v protičeslovenské činnosti Rádia Svobodná Evropa je aktivita analytického oddělení, které od počátku roku 1988 projevuje zvýšený zájem o takzvané lokální tiskoviny z Československa. Jedná se zejména o okresní a podnikové noviny. Mimořádný zájem je pak o tiskoviny z klíčových podniků, jako Poldi, AZNP, ČKD, Tesla a dále tiskoviny z Ostravska a Kladenska. Tiskoviny slouží k získávání zpráv o ekonomické situaci jednotlivých podniků v probíhající přestavbě ekonomického mechanismu v Československé socialistické republice. Poznámka. V textu je ručně potrháváno, po straně odstavce je zatržení a odkazová značka na vepsanou poznámku na konci zápisu. Viz zájem Libuše Čeřovské.
Můžete něco k těm dezinformacím?
No.
Ani to neříkej.
Dezinformacím
Neříkej žádný jména.
My jsme zjistili, že tam přišla taková informace, jakože tady v prostoru u Děčína je sklad atomových hlavic a že se tam objevil nějaký hoch, který tam zametal a chodil kolem atomových pům a hlavic a jak popisoval, jak to tam vypadá. A my, když jsme se o té zprávě dozvěděli, tak já jsem měl za ředitelem a říkal jsem, že to je naprostá pitomost, že tam žádný zaprvé sklad není. A kdyby tam byl, protože sklad atomových hlavic byl v Jezové, tady u Bělé pod Bezděze, to je ten uzavírací prostor, kde je dneska nějaké emigrační středisko. A kdyby to tam bylo, takže by to bylo přísně tajné a že by tam nebyl nějaký člověk, který by tam chodil nám po chodbách něco zametat, že to je naprostá nesmyslnost. Ale v zájmu důležitosti, jedna paní redaktorka, která nebudu jmenovat, tu zprávu přijali a odvysílali a byla to veliká, veliká fraška. Jo? Protože řekli, tak víte, ono se to přeci jenom někdy podaří. Jedna taková ta velká desinformační zpráva byla s tím Martinem
Šmídem.
Jo. Ta situace byla velice, ale velice napjatá v rozhlase, když se odehrávala tahle ta záležitost. A když od VIA, což byla ta východoevropská informační agentura, nebudu jmenovat nikoho, poslali ty zprávy o mrtvém Martinu Šmídovi, tak se nám to nezdálo a ženě měla takovou intuici, že to je zřejmě nějaká desinformační zpráva. A začala celou tu záležitost telefonicky prověřovat. A podařilo se jí mluvit samozřejmě s šéfem pražské bezpečnosti, mluvila s lidmi z akademické půdy, mluvila dokonce s domovníkem nebo s domovnicí, kde se odehrávala tahle ta záležitost. Dostala se dokonce a mluvila s šéfem policie v Bratislavské. To byla taky taková veliká fraška, když se potom zjistilo, s kým on vlastně hovořil a o čem hovořil. A ukázalo se, a ta svědkyně, to byla domovnice z toho Albertova, která říkala takovým tím lidovým hlasem, ale ženská, Martin Šmíd, toho já znám, tady žádný Martin Šmíd není. Jo. Pak volala do nemocnice na Františku a tam říkali, tady žádný mrtvej Šmíd není, jsem žádného studenta nepřivezli ani mrtvýho, ani zraněného. A proč by sem vozili mrtvýho, my jsme nemocnice a ne pohřební ústav a tak dále. A takže když se prokázalo, že ta zpráva je nepravdivá a předtím ji VIA předali do Hlasu Ameriky a Hlas Ameriky odvysílal, že při demonstraci zahynul student Martin Šmíd, alias poručík Zivčák, tak se okamžitě spojila s ředitelem a řekla mu, nevysílejte to, ta zpráva není pravdivá, to je desinformace, nevysílejte to, ale Svobodná Evropa to přesto odvysílala.
Roli Svobodné Evropy při pádu komunismu ve své publikaci sumarizuje historik Prokop Tomek.
Existuje mnoho různorodých dokladů o tom, že vysílání Rádia Svobodná Evropa poslouchala v Československu prokazatelně nezanedbatelná část obyvatelstva. Navzdory takřka úplnému zablokování komunikačních kanálů se Svobodné Evropě dokonce dostávalo zpětné vazby a podnětů. Platí to zejména pro období narůstání aktivního zájmu společnosti o věci veřejné. Z existujících pramenů nelze kvantifikovat konkrétní podíl Rádia Svobodná Evropa na informovanosti a aktivizaci občanů. Jako doplňující argument lze snad uvést velké množství přímých pozitivních reakcí posluchačů po roce 1989, které se vztahovaly i k předcházejícímu období.
Thank you.
cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Podíl manželů Čeřovských na pádu komunismu v Čechách. Ukázky četli Otakar Brousek a Jiří Hromada, zvukovým mistrem byl Ladislav Čurda, režii měl Jan Sedmidubský. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.